Atkvæðagreiðslan háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Skallgauti Hjaltason.
Herra forseti, við fjöllum nú frumvarp til laga um breytingu á lögum um sanngirnisbætur til miskjörir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lögin í svega loka uppgjör. Það eru hópar sem falla utan við þetta frumvarp. Út af standa fjöldi barna sem vistað var af hálfu stjórnvalda, til dæmis barnaverndar yfirvalda, á einkaheimilum. Þeim var ráðstafað þangað af stjórnvöldum. Mikilvægt er að fundi sér leið til þess að þessi hópur fái úrlausn sinna mála á svipaðan hátt og sá stóri hópur sem vistað var á opinberu stofnunum. Það sem í ljós kom, herra forseti, að þar var víða pottur brotin, svo kalla mætti þá sögu alla smánar blett í sögu þjóðarinnar. Þetta mál getur ekki kallast loka uppgjör fyrir saga þessara barna hefur verið sögð.
Til málsleikur matkvæðagreiðslunnar háttvirtur 7. þingmaður